filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Živeti u pozorištu možda je jedna od najvažnijih odrednica za večerašnju gošću emisije Iza kulisa, Draganu Bošković, teatrologa, dramaturga, pozorišnog kritičara, dramskog pisca, dugogodišnje urednice u dramskom programu Radio Televizije Srbije, urednice TV teatra čuvenog, ali i nekoga koja je bila najbliža saradnica Aleksandra Đorđevića, velikog televizijskog, pozorišnog i filmskog reditelja, jednog od onih koji su ispisivali istoriju igranog i umetničkog programa televizije Beograd. Dragana Bošković posvetila je ovom velikom umetniku i pozorišne režije i televizijske režije knjigu sa naslovom Uvek iz početka. Dobroveče i dobrodošli u emisiju Iza kulisa.
Hvala lepo, drago mi je da se vidimo i da se čujemo.
Ukratko, ko je za vas bio Aleksandar Đorđević? Kada se čita ova neobična knjiga, koja zapravo nije ni monografija, nije ni autobiografija kako su negde navedene kao odredica žanrovska, nije ni čista biografija. Ovo je zapravo jedan melanž, moglo bi se reći veliki dramski tekst o životu jednog umetnika.
Za mene je Aleksandar Đorđević bio uglavnom ono što je bio i za sve ostale. Jedan veliki umetnik, veliki reditelj, čovek velikog srca koji je ono što zna rado delio s drugima, koji je znao da ispriča divne priče u dramskoj formi, a benefit je što sam ga ja i lično poznavala. Davno, kad sam bila mladi dramaturg na nekoj možda drugoj godini studija dramaturgije na Fakultetu dramskih umetnosti, ja sam dobila nagradu za jedan dramski tekst, zove se Nedeljom od 9 do 5, i meni je bio dodeljen Aleksandar Đorđević da režira taj moj tekst. Ljuba Radičević, koji je bio tada urednik dramskog programa, nas je spojio u nekoj sobi dramaturškoj da se malo dogovorimo kako ćemo to da radimo. Aca je kao i uvek bio jako blagonaklon, ljubazan, objasnio mi je da treba što šta da dopišem, da će to izgledati ovako ili onako. I ja sam iz te sobice izašla vrlo uvređena. Srela sam na hodniku Nebojšu Đukelića i rekla sam mu da mi je to Ljuba Radičević dodelio nekog starca, kome je možda to prvi tekst koji radi u životu, te će tako on pokvariti izgleda tu moju genijalnu dramu i da ja prosto ne znam kako da dobijem nekog boljeg reditelja. Đukelić nije bio lenj, pa je to sve ispričao Aci Đorđeviću. Aca se na mene jako naljutio. 10 godina nije hteo da uradi ovaj tekst, tek posle 10 godina je ugledao svetlo, što bi se reklo, pozornice ili televizijskog ekrana. Posle takvog jednog upoznavanja, pogrešnog uvođenja, što bi se reklo, u drami, mi smo postali najbolji prijatelji, najbolji saradnici. Ja sam 30 godina radila sa Acom Đorđevićem na svim njegovim projektima, i pozorišnim, i filmskim, i televizijskim. Ja sam uvek bila njegov dramaturg, a onda smo uradili i nekoliko posebnih projekata po mom tekstu, kao što je na primjer to Nedeljom od 9 do 5, drama koju je režirao, ili Povratak kraljice Marije Karađorđević, monodrama koju igra velika Ljiljana Stjepanović, koju je takođe Aleksandar Đorđević režirao. A mnogo smo toga radili tako što sam mu, recimo, ponekad ja bila urednica, a on je bio moj reditelj. Prvo je on bio moj reditelj, ja njegov dramaturg, a onda kako sam ja odrastala, ja sam onda bila njegova urednica, on je bio moj reditelj. Mislim da ono najlepše što sam naučila, najbolje što sam naučila o dramskoj formi, bilo da je to drama ili scenario, naučila sam od Aleksandra Đorđevića. Ne mogu da kažem da je taj nauk uvek bio prijatan. Aleksandar nije bio baš tako blag prema nama svojim kadetima. Znao je i na jedan vrlo strog način da nas upozori da pravimo gluposti.
Ova knjiga otvara život Aleksandra Đorđevića, njegov umetnički rad, ali sa druge strane se može zaista posmatrati i kao delimično istorija pozorišta, istorija čak katedre na Fakultetu dramskih umetnosti od tih prvih posleratnih godina, pa na kraju krajeva ili na početku istorija televizije Beograd. Od samih početaka Aleksandar Đorđević je bio jedan od velikih ljudi, velikih reditelja koji su zapravo postavili temelje sa jedne strane, a sa druge strane i stalno razvijali, stalno unosili nešto novo u ono što je igrani, umetnički i zabavni program.
Pa zapravo se zato knjiga i zove Uvek iz početka, što je, to je naslov koji je želeo Aleksandar Đorđević da ova knjiga nosi, jer on bi uvek kad bi dostigao maksimum u nečemu u čime se bavi, kretao sasvim od početka. Moj cilj bio da prikažem koliko je taj reditelj čijih smo 11 velikih serija gledali, kome nismo mogli da se nadivimo kako njegovom radu s glumcem, on je najpoznatiji po tome bio, tako i njegovim fantastično kadriranim sekvencama, setite se samo Otpisani kako su urađeni, da ne govorimo o drugim velikim serijama, da je to u stvari bio jedan renesansni lik i da za razliku od direktnog usmerenja nekih danas i onda vrlo poznatih televizijskih reditelja, Aleksandar Đorđević po obrazovanju uopšte nije bio ni filmski ni televizijski reditelj, nego je bio jedan od najpoznatijih studenata i diplomanata Huga Kleina u prvoj generaciji Fakulteta dramskih umetnosti ili tadašnje Akademije za pozorište, film, radio i televiziju. I da je zapravo Aleksandar Đorđević taj svoj zanat tako fantastičnog rada s glumcem izgradio kao pozorišni reditelj. Devet sezona je bio član drame Narodnog pozorišta u Nišu, uradio jedan ogroman repertoar i onda mu je prosto to dosadilo. Došao je u Beograd, krenuo je na Beogradskoj televiziji, kako u knjizi on to vrlo interesantno piše, krenuo je kao neko ko ništa o tome ne zna, on nije uopšte znao kako rade televizijske kamere, kako tada već nije ni bilo magnetoskopa, nego se sve uživo izvodilo. Da prosto je bio u goloj vodi dok je to radio, dok je nekako, što bi se danas reklo, kupovo zanat, kako ko radi, pa je od toga učio i onda bi to na kraju doveo do savršenstva.
Da, vrlo je zanimljivo. Dakle, počeo je u Narodnom pozorištu u Nišu i ono što su svedočanstva, a ovde imamo i svedočanstva glumaca i reditelja i reč kritike onih ljudi koji su pratili koliko i televizijski program, toliko dakle i samo pozorište, da je i u samom pozorištu Aleksandar Đorđević donosio nešto novo i pravio zapravo neke radikalne rezove sa onim što je staro. Da li po pitanju glumačke podele ili po pitanju u stvari i onog čuvenog štrihovanja teksta, odnosno preinačenja teksta za scenu, odnosno za rediteljsko novo tumačenje i čitanje određenog dela. Takođe, ono što je zanimljivo, da svi glumci napominju da je Krležu uspeo da otvori na vrlo jedan specifičan način, ne samo po pitanju jezika.
Osim što je, kao svaki dobar reditelj, jako dobro znao da tako sredi dramski tekst, odnosno da ga, što bismo rekli, formatira, da on postane potpuno dramski uredan, tako da od njega može da se napravi dobar film ili dobra pozorišna predstava. Glavna inovacija u pozorištu, naročito u Nišu, Aleksandra Đorđevića bila je izbor repertoara koji će da bude igran i šta će te godine, te sezone raditi. On je bio u jednom vremenu, kad to nije bilo jako popularno, ljubitelj američke literature. Sin mu je inače živeo u Americi i Aleksandar je vrlo dobro govorio engleski jezik. I on je prvi koji je postavio, da kažemo, Tennessee Williamsa ili Artura Millera, ili on je prosto bio ljubitelj jednog repertoara koji je u tim posleratnim godinama, kad se uglavnom igrala ruska drama i socrealizam bio na sceni, on je bio ljubitelj nečega tako modernog da je to odskakalo od svega ostalog, i to ne u prestonici, nego u jednom gradu koji je imao narodno pozorište, koje je bilo jedino pozorište u gradu i kao takvo bilo obavezno da igra repertoar koji se sviđa publici. Tako da, ko pročita ovu vrlo interesantnu knjigu, videće da mu nije bila svaka poslovica, dakle, ponekad ponešto i nije uspevalo. Dakle, koliko god on to zamislio da bude interesantno i novo na sceni, publika i kritika to ponekad nisu razumeli. Da li je bio on u pravu ili oni, to će opet neka istorija da pokaže, ali ponekad je to bilo asinhrono. I on je to zaista uvek priznavao, i da uvek ti pioniri moraju da pristanu i na neuspehe. Tako da je zapravo, ja stalno govorim, on je to pisao, on to nije pisao, ja sam pisala, on je govorio. Dakle, knjiga je nastala tako što je u poslednjih nekoliko godina života Aleksandrovih, on mene zamolio da saberemo prosto taj njegov život u umetnosti. Sve što je on radio, hteo je da kaže, jer on je bio jako skroman čovek, nikako nije voleo da se o njemu govori lično. I da to prosto zapišemo, da nekako to hronološki poređamo. Jer taj život je bio i danas kad se gleda, naročito iz onog doba, više nego neobičan. Aleksandar je bio učesnik proboja Solunskog fronta, imao je fantastičan život posle toga, imao je mnogo problema u tom svom životu da dokaže da je u pravu, mnogo puta je bio osporavan, zatim dobio je veliku nagradu za režiju u Hollywoodu za Čep koji ne propušta vodu, posle je dobio grdne nagrade, ali i dan danas kad se govori o Aleksandru Đorđeviću, priča se kao o reditelju koji je bio izuzetan zanatlija. Time valjda hoće da se kaže da nije bio avangardan, da nije bio inovativan, da nije uvodio u televizijski i u filmski kadar ono što danas reditelji vrlo vole, a to je neka vrsta umetničarenja, neka vrsta govora kadra koji je mimo umetnosti kojom se baviš. On to zaista nije radio. Đorđević je imao jedan stil da sve što je u njegovom kadru i na njegovoj sceni mora da bude emotivno. I tom emocijom je zapravo plenio publiku. A zna se da ta vrsta emocije, ja to mogu da potvrdim kao školovani dramaturg, ta vrsta emocije može da se izgradi samo ako je dramska struktura dobro postavljena. Znači, jedno drugo uslovljava. I zato nekako ne volim to kad se kaže da je on reditelj u dobrom standardu ili tako. Ne, on je prosto veliki reditelj. Postoje reditelji koji su dobri reditelji, ali veliki su daleko od toga.
A kada ste pomenuli tu emociju, ima takođe, to je samo jedan detalj u knjizi, a u stvari govori upravo o odnosu Aleksandra Đorđevića prema detalju. Detalj u njegovom, dakle, kadriranju ili u njegovoj postavci je zaista mogao da dođe do veličine simbola.
Pa đavo je uvek u detaljima. Ne postoji nikakav global u dramskoj umetnosti. Vi iz sitnih detalja gradite metaforu pa i poruku.
Autorka ste još mnogih knjiga i dramskih tekstova, povratak kraljice Marije Karađorđević, ali bi bilo zanimljivo da čujemo kakav je izazov za vas bilo pisanje pre svega monodrame, a kakav je to izazov inače za glumca i za reditelja da se jedna monodrama kreira i da zapravo zaživi.
Nisam imala nameru da pišem monodramu, nego smo Aleksandar Đorđević i ja razgovarali šta bismo mogli da napišemo za našu prijateljicu Ljiljanu Stjepanović, sa kojom smo radili velike serije, jel? Sećate se, bila je spečena u Boljem životu i tako. Pošto smo jako voleli, jako nam se dopadalo kako ona glumi, i pošto sam ja sa Oplenca rodom, onda smo odlučili da bi ta žena koju bi ona mogla da igra, mogla da bude kraljica Marija Karađorđević, koja nije imala uopšte sreće ni u svom materinskom, ni u svom kraljevskom, ni u svom porodičnom životu, a bila je divna osoba i plemenita osoba koja je sve dobro učinila ovom narodu. Onda sam ja lepo sela i po dokumentima napisala monodramu za svoju prijateljicu Ljilju Stjepanović, onako kako se šije haljina po meri. Tačno sam napisala dramu za nju. I samo ona može da igra. I evo već 30 godina igra. Đorđević je to lukavo režirao kao i sve ostalo. Tako da je prosto našao jedan ton u kome kraljica govori o svom životu, na koji niko ne ostaje ravnodušan. I eto, tako jedna monodrama je postala tako poznata i jedina je valjda koju Ljiljana igra da nije komedija, jer je ona provela život u komediji, u pozorištu na Terazijama, i vrlo smo svi bili ponosni na nju, a onda smo i sve to stavili u knjigu, pa sad postoji knjiga sa dokumentima kompletnim o tome, pa čak i malo govori o tom životu predstave u 30 godina, jer smo mi mnogo putovali s njom, a dok je bio živ i princ Tomislav je putovao s nama da vidi izvođenje te predstave. Tako da sve oko te predstave je bilo vrlo simpatično, vrlo lepo, i mislim da je obeležilo jednu epohu kad još Karađorđevići nisu bili ovde, a danas prosto je jedno lepo sećanje na našu divnu saradnju i prosto je nekako progovorilo o sudbini jedne žene koja je nepravedno skrajnuta.
Now there's an angel holding me. Let's go sailing on. There's a wise man in every fool.
Večeras nas iza kulisa vodi Dragana Bošković, teatrolog, dramaturg i pozorišni kritičar i autor knjige Uvek iz početka, knjige o Aleksandru Đorđeviću, pozorišnom, televizijskom i filmskom reditelju. Dolazak na televiziju za Aleksandra Đorđevića je bio onako presudan i negde se napominje da je on u stvari još u samom pozorištu bio inficiran onda kada je prvi put napravljen prenos jedne pozorišne predstave. Taj prenos pozorišne predstave zapravo nas uvodi u jedan segment gde ste takođe vi sarađivali sa Aleksandrom Đorđevićem, a reč je o TV teatru. U jednom trenutku Aleksandar Đorđević sam govori o tome kako iako se razbija neka pozorišna iluzija snimanjem pozorišnih predstava, zapravo to je jedini način da neke predstave ostanu sačuvane i da imamo svedočanstvo da se može još uvek doživeti i videti, recimo, Milivoje Živanović u čuvenoj predstavi Jegor Buličov, za koju je dobio, jedini naš glumac koji je dobio nagradu u Sovjetskom savezu, da, baš za tu ulogu i to nagradu sa imenom Stanislavskog.
Jeste ovaj. To je jedna velika priča koja otvara potpuno jednu mogućnost za jednu potpuno novu teoriju, rekla bih. Ja sam se dogovorila sa izdavaštvom RTS-a da kao svoju treću knjigu, prethodna je bila mnogo više od igre o toj seriji, pa onda o Aleksandru Đorđeviću, da moja treća knjiga bude o TV teatru. Ja želim da napišem jednu knjigu o TV teatru tako što bih sa svih strana osvetlila taj vrlo zanimljiv fenomen i ovoga puta neću je pisati sama, nego ću je pisati u četiri ruke sa rediteljem Miškom Milojevićem, koji je isto tako mnogo TV teatara uradio i koji je također školovani pozorišni reditelj. Mi bismo hteli da sada rasvetlimo prosto tu dilemu. Da li je pozorište na televiziji i dalje pozorište? Kao prvo, vi ne možete zaista sačuvati drugačije pozorišnu predstavu koja, kad se skine sa repertoara, svi je zaborave. A sa druge strane, to zaista više nije pozorišna umetnost. Čim uđete u krupni kadar, vi ste narušili iluziju koju vam je pozorišni reditelj postavio i koji režira svoju predstavu tako da vi svojim očima kadrirate šta ćete gledati na sceni, a on vas lukavo vodi od jedne do druge scene, usmeravajući vašu pažnju režijom, svetlom, scenografijom, kostimom, šta je u tom trenutku najvažnije. Reditelj koji sedi u reportažnim kolima i ima na raspolaganju mnogo kamera da to snimi, zapravo tu predstavu filmuje. I onoga trena kad uđe u taj krupni plan, pre svega glumac na sceni govori tako da ga čuje i poslednji red u pozorištu. Za kameru ne može tako da govori. A ono što je najdelikatnije, svetlo za televiziju i svetlo za pozorište se mnogo razlikuju. Tako da je naša osnovna bitka uvek bila, tehnički gledano, ne teorijski, da umolimo pozorišnog reditelja da dodamo svetlo. Kad dodamo svetlo, mi smo čitavu njegovu iluziju razbili. Tako da zapravo je borba da se sačuva pozorišna predstava, pre svega borba za to da se prepiše iz jednog emotivnog, kao što je pozorište, u jedan hladni medij, kao što je elektronika, televizijski medij, tako da se ne pokvari ništa od onoga što je pozorišni reditelj postavio kao najznačajnije na scenu u toj predstavi. A to je jako delikatno i to uglavnom mogu samo reditelji koji ili rade u pozorištu ili su školovani pozorišni reditelji ili tako vole pozorište da im je važno da ga ne pokvare. Tako da ja ne znam da li još neka televizija trenutno snima pozorišne predstave, kažu da ne, ali RTS zaista ima jedan ogroman arhiv snimljenih pozorišnih predstava, tako da je da to zaista jeste jedna istorija pozorišta. Ne mogu čak više da kažem ni u malom, jer ima ogromno mnogo tih pozorišnih predstava. I dalje to radi sa prosto jednom željom da se zapamti ono što je najbolje u našoj srpskoj pozorišnoj umetnosti. E sad, naravno da je mnogo problema svaki put oko snimanja pozorišnih predstava. Ja to sad mogu da kažem kao urednica TV teatra, zašto sam i dobila Zlatni beočuk za očuvanje tog nekog blaga našeg pozorišnog. Prvo, pozorišta obično nemaju sva prava da bi mogli da snime. Vi ne možete savremene pisce na sceni strane da snimate zato što nemate pravo njihovo da snimite za televiziju nešto što su oni dali samo za pozorište. Zatim, glumci iznutra gledano kao da ne vole da se to snimi. I milion puta sam imala problem kao urednica da kad postavimo kamere, glumci se onda bune da će to njima da smeta u predstavi. Pošto mi snimamo obično pred publikom, oni igraju za svoju publiku, a mi snimamo, to definitivno nije ista predstava kao kad snimamo bez publike. Ali onda nemamo feedback, pa kad snimamo bez publike, onda glumci nemaju reper, pa drugačije igraju. Tako da, na tu njihovu primedbu da će zaboga naša kamera nekom da smeta i da će da odlači pažnju ili da će to da bude drugačije nego što treba da bude, ja im obično kažem: dobro gospodo, a kad budete dobili Dobričin prsten, a odakle ćemo mi onda da uzmemo inserte da to ilustrujemo? tako da uvek to naravno navodim, citiram Aleksandra, i uvek kažem, eto, da nam Maca nije snimio Jegora Buličova, mi ne bismo znali kako je glumio Milivoja Živanovića. Tačno je da to više nije ona pozorišna predstava koju gledamo iz mraka pozorišne sale, ali tačno je i da ne postoji bolji način da se nešto sačuva.
Postoje li posebne pripreme i sa glumcima? Dakle, u jednom trenutku se može i u knjizi pročitati da je i o scenskom pokretu reč. Dakle, razlika je između širine scene i postavke glumaca i onoga što je u stvari dubina scene, što je potrebno, dakle, sada kameri. Sa druge strane, da su problemi, naravno, veći kada su u pitanju ansambl predstave.
Ma naravno.
Takođe.
Ma naravno, to su dve potpuno različite umetnosti i potpuno dva različita pogleda na svet, pozorišni i televizijski. Vi morate u jedan mali kadar da spakujete sve ono što je u tom trenutku na sceni. Scena je univerzum, scena nije stvarni prostor. Tako da vi morate da konkretizujete nešto što je nečija vizija, a to nije baš tako jednostavno. I ne samo da moram i zansen da se prilagodi i svetlo, kako sam rekla, nego i gluma je drugačija. I gluma mora da se spusti, da prosto se glumi za kameru umesto da se glumi za publiku. Ponekad moraju, pomagala neka moraju da se stave, koje definitivno smetaju, ali ako pomislite da će to ući u arhiv, a to su sve trajni snimci, vredi da nekom malo zasmeta i kran ili kamera ili kamerman ili čuje i slušalica kako reditelj vodi kameru. Sve je to prosto život jedne predstave i mislim da to radi uvek za pozorište, a ne protiv njega.
Sa druge strane, kako je izgledao rad na televizijskim dramama? Vas kao dramaturga, Aleksandra Đorđevića kao reditelja?
Pa, moj rad kao dramaturga sa njim se svakako odnosio samo na dramski tekst. Ja sa njim nisam režirala u četiri ruke, tako da mi smo uglavnom radili na dramskom tekstu, vrlo ozbiljno i vrlo predano, pa čak i u velikim serijama, pa čak i na tekstovima poznatih pisaca kao što su Siniša Pavić ili Gordan Mihić. Ili... Naravno da mi u njihovom tekstu nismo intervenisali tako što smo premeštali njihove scene ili smo ih skraćivali tako da bi se oni posle začudili zar je to njihov tekst. Nego prosto smo tražili tu neku dramsku nit u svakom od tekstova i razgovarali o tome kako da učinimo ono što je suština svake epizode ili jedne drame, single drame, TV filma kako se danas kaže, kako da učinimo da to bude što sublimnije i da se u malom što više vidi. Jer televizija je takav medij, kako kaže Pedi Čajevski, televizija je čudesan svet običnih stvari. Znači, ti nemaš u televiziji ono što imaš u filmu, jednu razvijenu iluziju koju možeš da pratiš i u nerealističkoj formi. Jer ja kad predajem dramaturgiju studentima, najviše se trudim da im objasnim kako se nalazi dramski konflikt u tekstovima koji nisu realistički. Ti ako se neko potuče na pijaci cegerima, ti vidiš otvoreni konflikt. Ali u žanrovima koji se danas igraju, postdramskim žanrovima ili postmodernim žanrovima ili nerealističkim, pa čak i u teatru apsurda, ti taj konflikt ne možeš da vidiš tako otvoreno. E, televizija za to ne zna. Televizija mora da prati nešto što je izvesno prepoznatljivo, što može da se gleda na parče, jer retko se televizija gleda u kontinuitetu. Mi televiziju gledamo tako što ulazimo, izlazimo, večeramo, pijemo, zovu nas telefonom. Znači, u svakom trenutku moramo tu nit da pratimo i da je ne izgubimo. Mi smo se mnogo time bavili, zaista smo onako radili na tome junački, a kad su moji tekstovi bili u pitanju, mislim da otprilike smo kao autori bili 50-50, ono što sam ja napisala i ono što je Đorđević dodao, jer bi, čini mi se, uvek ono što on doda bilo bolje od onoga što sam ja napisala. Prosto jedno ogromno iskustvo je imao i on je znao da tako zaokruži taj dramski tekst da sve ono što je najbolje u njemu dođe na površinu. I ja sam, Boga mi, to onako sa oba oka gledala i učila od njega i trudila sam se da nekako spoznam tu suštinu. I mislim da mi je jasno kako on to radi.
Koliko vam je to pomoglo da na taj način i onda kada gledate predstavu i pišete o njoj, zapravo sve te segmente negde uočite ili odnose između dramaturga, reditelja i naravno glumca o kojem je Aleksandar Đorđević posebno vodio?
To je isti pogled na sve to. Ja kao kritičar pre svega bi trebalo da razumem dramski princip. Da shvatim i u scenama i u predstavama koje nisu uspele da ga dovedu do savršenstva, kakva je bila namera. Znači, to je moj način gledanja pozorišnih predstava i moj način pisanja o njima, da prepoznam ono što je bila namera i da kažem dokle se došlo. A mislim da je to prosto izlazi iz jednog pravog razumevanja dramskog teksta. Ja sam imala isto odličnog profesora, Slobodana Selenića, od koga sam takođe mnogo naučila, ali sam bila tada suviše mlada da nešto tako ozbiljno naučim, tako da sam u zrelijim godinama, kad sam već mogla da shvatim princip, a ne samo tekst, to naučila od Aleksandra Đorđevića.
istoriji pozorišta, ali i o savremenom pozorištu, o teatrologiji, dramaturgiji, o pozorišnoj kritici. Večeras u emisiji Iza kulisa razgovaramo sa Draganom Bošković, ali razgovarali smo dosta i o životu velikog reditelja Aleksandra Đorđevića, Uvek iz početka, kome ste posvetili knjigu, odnosno i napisali i priredili razgovore koje ste vodili sa njim, ali i priredili tekstove mnogih glumaca, reditelja, kritičara. I ono što se posebno ističe, to jeste da su te probe i rad sa glumcima nešto što je Aleksandar Đorđević doneo iz pozorišta i da je uspevao da pronađe ono nešto skriveno u samom glumcu, kao što mnogi svedoče o tome, da izvuče nešto što zapravo niko do tada nije video.
Kao što veliki glumci danas svedoče, to sam videla svojim očima i uvek o tome razgovaram i sa Cecom Bojković i sa Zlatom Numanagić i sa svima koje sam videla kad rade sa Aleksandrom, kako to izgleda, da svaka proba pred snimanje je klasična čitaća proba. Aleksandar je držao čitaće probe u kojima smo pre svega razgovarali sa glumcima o njihovim likovima, o njihovim karakterima, o odnosima između likova, o strategiji zašto ko šta radi protiv koga. I to bi bio jedan onako potpuno klasična proba dramskog teksta, da nije bio on u pitanju. Svaki rad, svaka proba za njega, a naročito snimanje, je bio čitav performans. Đorđević je bio jedan vrlo duhovit čovek i on je tako umeo da napravi jednu atmosferu na samom setu ili u probnoj sali, da prosto je svima nekako zanimljivo da se time bave. On je umeo prosto da nas sve dovede u jednu situaciju gde smo mi bili učesnici jedne intrige, pa smo onda svako sa svoje strane doprinosio šta je mogao. Tako da je, recimo, najveći njegov štos je bio da kad snimamo nešto, na primjer, u reportažnim kolima, probamo, ne ide. Snimimo jednom, snimimo drugi put, dubl, ne ide. Nešto fali tom kadru, njemu se ne dopada. On kaže, sačekajte, izađe iz reportažnih kola, dođe do glumca, odvede ga na stranu, nešto mu šapne kratko na uvo, taj se vrati i odigra fantastično. I mi smo svi uvek bili zaprepašćeni šta ti je rekao da si sad shvatio. On je tačno znao da prepozna, da kaže čoveku, slušaj, ajde sada uradi tako i tako, a da to se tiče samo njega lično. Samo njega lično. Tako da kažu da kad su neko od ovih naših starih bardova, kad je u jugoslovenskom dramskom igrao pa nije mogao da uhvati suštinu lika, onda mu je reditelj nešto rekao na uvo i bilo je sve savršeno. A onda, pošto je on pisao u svojoj sveščici kao neke svoje zapažanja, kad je bila proba, svi su se sjatili da vide šta piše, a pisalo je sa sikiracijom. Tako da Aleksandar je valjda znao svakom od glumaca da kaže kako, sa kakvom sikiracijom to treba da uradi, i uvek je kod njega sve bilo savršeno i on je prosto bio glumačka majka. Ja volim to da kažem i mislim da je to nešto plemenito. Mi smo imali svesku u kojoj smo pisali glumce, da slučajno iz nekog pozorišta u unutrašnjosti nam neko ne promakne. Tako da je on strašno vodio računa da se svako ponekad pojavi na televiziji. Kad smo pravili podelu glumačku, on je pravio naravno, ali smo se konsultovali oko toga, on je uvek konsultovao tu našu sveščicu u kom pozorištu u unutrašnjosti je neki dobar glumac koga još nismo zvali da igra. Tako da mislim da je to jedna vrlo plemenita namera da nekako sve dođe pod ta televizijska svetla. I tako je on i postizao da sve što je on radio bude toliko zanimljivo i da se pojavi toliko novih lica. Danas toga nema, kao što vidite u ovoj hiperprodukciji televizijskih serija. Ja to sad gledam sa strane, više nisam urednica, ali gledam kao gledalac. Tu se uglavnom sve jedni te isti glumci vrte. I retko vidite neko novo lice. Mi smo se strašno trudili da stalno budu neki novi ljudi.
Da li se danas može, recimo, uporediti to vreme sa odnosom između onoga što su beogradska pozorišta pre svega i ono što su pozorišta u unutrašnjosti? I kakav je u stvari odnos i reditelja, dakle, prema pozorištima koja nisu iz Beograda? Koliko jedan mlad reditelj danas može da krene iz nekog pozorišta iz unutrašnjosti, da dobije šansu i da u stvari na taj način se probija do prestoničkih pozorišta?
Danas je kriza tako duboka da svako uzima ono što može da uzme. Znači, niko više ništa ne bira. Ako može da dobije predstavu u unutrašnjosti, trčeći će da ode da je radi. Ali zaista, ja sam zaista nekako i kao kritičar vrlo raspoložena da gledam predstave i van kruga dvojke, što mnogi kritičari ne vole da odu iz Beograda i da gledaju nešto drugo. Mogu da potvrdim da je trenutno mrtva trka između pozorišta u prestonici i pozorišta u unutrašnjosti, da u unutrašnjosti ima jako dobrih predstava, jako dobrih glumaca, i da svi reditelji koji su najkvalitetniji, a rade u prestoničkim pozorištima, vrlo rado rade i van Beograda, i da više to nije, više ne postoji nikakva provincija, jer provincija je naravno duhovna kategorija, a ne geografska, i ne postoji nikakva provincija u pozorištu u Srbiji. Ono što su problemi pozorišni, oni postoje na nivou cele zemlje, ali da kažete da se u unutrašnjosti igra neki zastareli repertoar ili na neki zastareli način ili režiraju neki amaterski reditelji, to više ne, zaista ne. Ono što je definitivno problem pozorišta van Beograda jeste što ih mediji ne prate toliko koliko prate beogradska pozorišta. I jedna vrlo dobra predstava iz nekog pozorišta van Beograda mora da dođe u Beograd da bi bila viđena u pozorišnim kritikama, na kulturnom dnevniku, da bi prošla kroz televizijske medije, da se igrala. Vrlo, vrlo, vrlo malo se prate pozorišta. Mediji vrlo malo i vrlo slabo prate pozorišta u unutrašnjosti, možda lokalni, da, ali ovde u Beogradu mi retko vidimo da se recimo negde van odigrala neka dobra predstava.
A evo, dakle, vaša saradnja sa Aleksandrom Đorđevićem je takođe i u pozorištu bila zanimljiva i donela to da je iz jednog šabačkog pozorišta predstave su u stvari išle i putovale i imala je uspeha. Vrlo interesantno da ste radili u stvari po Srbe.
Ma da, mi smo mnogo predstava radili u Šapcu, radili smo i Krležu, radili smo ozbiljne predstave, smo radili u Šapcu, možda desetak predstava, a samo tri od njih su bile po tekstovima Reja Kunija. I u trenutku kad se Rej Kuni uopšte pojavio kod nas kao komediograf, kao jedan britanski glumac koji za sebe pišete fantastične vodvilje, ali fantastično napisane, divne za igranje, zanimljive za publiku, nešto što je u žanru vodvilja, a nije tako jednostavno kao komedija. Vodvilje je ono što bismo na televiziji rekli sitkom. Znači, gledaš, smeješ se i zaboraviš. A ne, njegove su komedije prosto duboko bile uronjene u život u tom trenutku. I onda smo dobili, eto, iz Zagreba smo dobili od Vlade Gerića, koji je preveo Život je lep, mi smo zvali, a u stvari se zvalo Kidaj od svoje žene, pa onda smo posle, ne znam, Kidaj od svoga muža, pa smo onda od toga pravili tako neke urnebesne predstave koje su pobeđivale u Jagodini, i onda su krenule, po celoj Srbiji se igralo i svi su sa ogromnim uživanjem postavljali tog Reja Kunija, obično u toj posrbi koju sam ja radila za Acu Đorđevića, a poneki su, boga mi, radili i originalnu britansku verziju. Ali čitavih nekih deseta godina pozorišnog života u Srbiji bilo je obeleženo tim komedijama Reja Kunija. I sad ono što je zaista zanimljivo, na 10 godina od Acine smrti, sada je 15 kad smo izdali knjigu, Na 10 godina njegove smrti u Šapcu smo preveli jedan novi komad koji je Ray Cooney napisao sa svojim sinom. Ray i Michael Cooney su napisali Tom, Dick i Harry i jedna mlada rediteljka, Andrea Ada Lazić, je to postavila na scenu, tako da smo mi, koji smo nekad radili sa Acom Đorđevićem, tako mnogo komedija i naučili od njega kako se igra komedija, sada predali štafetu mlađima, da oni sada nastave i da urade od te predstave Tom, Dick i Harry, koju smo u Acinu čast nazvali Kida iz moje kuhinje, da mogu da nastave da rade komedije. Tako da, zaista je ostavio divan trag i oni koji su pisali u knjizi, mnogo je šabačkih glumaca pisalo, i oni su priznali da su od Ace naučili kako se igra komedija.
I to je vrlo zanimljivo s obzirom da naša tradicija i naša klasika, u stvari kada je reč o dramskom tekstu, pre svega počiva na komedijama. A i zanimljivo je to da Aleksandar Đorđević iskreno govori u svojim sećanjima i o svojim velikim neuspesima koji su ga negde bodrili, iz kojih je takođe mnogo učio, možda mnogo i više od onih uspešnih
projekata. Kao svi pravi ljudi.
Kao svi pravi ljudi. Ali je bilo zanimljivo kako je doživeo neuspeh poslanika na televiziji, odnosno adaptacija i rad na drami Branislava Nušića. I onda zapisuje u jednom trenutku, odnosno govori Aleksandar Đorđević, da je to neverovatan pisac i da u stvari uvek nekako izmiče njegov tekst i reditelju i glumcu i dramaturku i da treba pronaći nekako ključ za čitanje i tumačenje i postavljanje Nušića ili u televizijskom formatu ili u pozorištu. Kako vi vidite, dakle, s obzirom na izvođenje, dakle, Nušića i prisutnost Nušića na našim pozorišnim scenama, kako biste zagledali negde istoriju izvođenja njegovih drama? Da li nam je donalo taj specijalan ključ možda savremeno pozorište?
Da li je neko uopšte našao taj ključ? Ne mislim da jeste. Pre možda 2 godine bila sam u jednom žiriju u Rusiji, jednog velikog pozorišnog festivala, i tada se pojavilo pozorište iz Tatarstana koje je igralo gospođu ministarku. To je bilo tako uzbuđenje pre nego što će se odigrati ta predstava, jer su oni znali da sam ja došla iz Srbije, a ja sam jedva čekala da vidim kako su igrali gospođu ministarku, jer sam videla u programu da nisu imali za savjetnika nikog od naših, da zapravo oni o Nušiću ništa ne znaju. Oni su ga pročitali kao, recimo, što bi Molijera igrali ili kao što bi Aristofana igrali, kao normalnu komediju. A Nušić nije obična komedija, on je zapravo komika uronjena u određeni mentalitet. I oni su tu gospođu ministarku odigrali na jednom italijanskom trgu, gde je delovalo ovako kao da je Goldoni pisao otprilike, sa isto tako italijanskom muzikom koja je išla sve vreme. Ti si imao utisak da se sve to događa u Veneciji. Ničega nije bilo od Nušića na koga smo mi navikli. I to je mene podstaklo da razmislim o tome šta je u stvari ono što je u osnovi Nušićeve komike, kako je Skerlić uvek govorio da je to prosto najniži oblik komike, da je to prosta komika, jel? Verbalna prosta komika koja nikog ne može jako mnogo da zabavi. Ne, to je prosto jedan podsmeh mentalitetu kroz sasvim jedan specifičan jezik koji nikoga ne vređa. A pošto u pozorištu je potreban jedan jak konflikt, ne postoji dramski tekst bez onoga što se zove drama, nekog konflikta unutra. Te komedije prosto na suviše benigni način, na suviše dobronameran način govore o našim manama. I onda nekako pretpostavljam da nisu više u duhu vremena, pa sad ako hoćete da vidite neku, da je uspela neka Nušićeva komedija, da kažemo ministarka koja je najpoznatija i najviše se igrala u svetu, ona mora da bude ili Goran Jeftić da igra ministarku, ili mora da bude nekako iskosa pogledana, ili mora da bude na neki neobičan način postavljena, pa to više i nema nikakve veze sa Nušićem, ili to mora da dođe neko sa strane pa da je odigra, pa da mi kažemo da je Frljić ili neko dalje to jeste ili nije ministarka, ali u svakom slučaju nekako ne mislim da trenutno može da se uradi neka Nušićeva komedija tako da ispuni sve kriterijume u mnogome zahtevnog današnjeg gledaoca. Možda i televizija tome kriva. Možda i televizija suviše komedija pokazuje i suviše nekako bliska životu, jer ono što gledamo na televiziji to je sam život, a ono što gledamo na sceni je iznad života. Tako da je možda ta neka suvišna životnost ono što radi protiv Nušića.
Sa druge strane, kako uopšte gledate postavku klasičnih komada danas u savremenom pozorištu, odnosno taj odnos klasike i savremenih adaptacija?
Kao
ili
repertoar ili...
Da, i kao repertoar i kao pojedinačne predstave.
Savremenost je već ugrađena u klasiku, tako da smatram da je svako nasilno osavremenjavanje zapravo protiv dobrog dramskog teksta. Evo, da kažemo, Hamlet ili neka od tih koju svi znaju, zato navodim tako nešto, neki tekst koji svi znaju. Šta možete savremenije da napišete, da ga stavite ono što, kako govorimo studentima, Hamlet u farmerkama? Da li je neophodno da Hamlet bude u starkama i u farmerkama i da bude zaista u 21. veku da bismo shvatili da je savremen? Pa sve njegove dileme su potpuno iste koje su i danas. Sve ono što sadrži jedan dobar dramski tekst, klasični dramski tekst, jer ja sam zaista ljubitelj dramskog teksta, više nego što sam ljubiteljka postdramskog teatra, taj dramski tekst već u sebi je toliko savremen da vi nemate tu šta da dodate. Samo vreme u kome se igra dodaje ono što treba. Znači, da li ćete ga vi igrati 50. godina 20. veka ili ćete ga igrati 20. godina 21. veka, to su dve potpuno različite predstave po istom tekstu, zato što se vreme promenilo, zato što se milje promenio, zato što smo se mi promenili. Nema potrebe da se klasika menja. Ona može da ostane od antike pa nadalje uvek ista, zato što je ta savremenost već u njoj.
S obzirom da sam na početku rekla da uz vaše ime i prezime ide, možda je kao najbolja odrednica, živeti u pozorištu ili život u pozorištu, kako živi danas dramaturg Dragana Bošković u pozorištu?
Trenutno radim na jednoj predstavi koja mi se jako dopada. To je poslednji tekst koji je napisao Erik Emanuel Schmidt, trenutno najprevođeniji pisac u Evropi. Zove se Da krenemo iz početka. Preveo je Nikola Bjelić, doktor Nikola Bjelić, koji i predaje modernu francusku književnost. Divno je preveo. I premijera će biti 1. oktobra u Madlenijanumu. Mali je kuriozitet da glavnu ulogu igra Slavko Štimac, a da njegovu Bakalu igra Branka Petrić uz još nekoliko 5-6 mladih ljudi. Sve zajedno to je nešto što je, eto, korona omela ovoga leta, ali nadamo se da će do kraja leta i biti izvedeno.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
O pozorištu i dramskom stvaralaštvu u večerašnjoj emisiji Iza kulisa govorila je teatrolog, dramaturg i pozorišna kritičarka Dragana Bošković. A prijatnu noć uz program Radio Beograda 1 želi vam i ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju: Nataša Mančić, Ljiljana Arsić, Ivica Anđelković i Tamara Krstić.